Radio Beograd, drugi program. Govori da bih te video.
Osuđenje, 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 osvetljenje, 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 osvetljenje.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Narod se dogodio u Skoplju.
Nemam veze sa Večanim, nisam iz Večana, ja sam iz Skoplja, rođen sam ovde. Došao sam po prvi put da vidim ovaj narod, pošto se puno priča i govori na televiziji, da ovaj narod uznemirava Makedoniju, pa sam došao da se uverim lično da to ja vidim očima. Varaju se koji misle da ovaj narod, jadan narod, da uznemirava Makedoniju. Uznemiravaju oni gore.
Politika Ekspres, subota, 6. maj. Oko 1000 žitelja struškog sela Vevčani stiglo je sinoć vozom u Skoplje. Predstavnici Gradskog sekretarijata unutrašnjih poslova su ih upozorili da ne mogu da se okupljaju pred zgradom Centralnog komiteta Saveza komunista Makedonije, jer je za njihov protestni skup određena univerzalna sala. Dok šaljemo ovaj izveštaj, Vevčanci su ispred zgrade Centralnog komiteta Saveza komunista Makedonije, gde očekuju prijem i razgovor sa najvišim republičkim funkcionerima.
Jutros negde oko 4 sata su počele seoske kambane.
To su seoske crkve.
To je uvek kod nas, kad se zove za požar ili nešto, kambane se odazivaju. Ili kad se narod zove na ustanak, da kažemo. To je bilo u ratu i tako. I oko 4 sata, to je trajalo do 7 sati. Non stop su kambane
udarale.
A oko 7 sati je počeo narod da izlazi. U 8 je bio spreman, samo autobuse nisu došli. Pa onda je bila nova organizacija oko tih autobusa po agencijama, ali opet i tamo nisu nam dali i tako je narod posle krenuo peške. Ostali su u selu samo žene i to kao dežurne, koje su skupili od deca od nekoliko familija i tako na nekoliko familija dolazi po jedna žena.
Mi smo došli da nam saopšte ko je krivac za ove električne palice što su nam tukli i nas i našu decu, starce. Zato smo došli, bili smo 3 dana, protestovali smo u Strugi, ali niko od ovih funkcioneri nisu izlazili, niti ovaj na centralni komitet što je Nikola Đončevski, niti Uranija Popovska na izvršni savjet, niti taj Bahračevski. I sada, juče, kad su objavili da mi smo krivci, jer smo tučeni sa električnim palicama, mi smo nastavili i nastavili smo protest do Skoplja, ali nažalost protest je bio najavljen, ali oni nas, autobusi su zaustavili su. I od Vevčani do Struge neki su išli pešice, od Struge do Kičeva polovina smo išli pešice, polovina sa kolima su prevezeni do Kičeva.
Ja za vas, mislim, ja ne znam šta za vas znači seljaci, Vevčani, šta znači za vas. Ja to ne znam. Za mene Vevčani znači borba za sloboda, ravnopravnost, na makedonski govoram, to ne zato što ne znam srpski, go znam. Po mene jedno baranje, jedna pravdina, koji je vinoven za to da može da se upotrebat palici da se upotrebi sila, da se upotrebi...
Za ono što se slučilo Vevčani i okolo Vevčani.
Da. Za ono što se slučilo vo Vevčani i okolo Vevčani, da se upotrebi palica, takva palica koja može nekomu individualno da nanese ogromen udar. Duhoven.
Mene optužuju za ništa, da vam kažem. Ja 1987. godine bio sam u Vevčani, imam svoju kuću tamo i imao sam sastanak sa predsjednikom opštinskog komiteta na Šustrugu. Taj dan ja nisam znao šta će da bude u Vevčani. Razgovarali smo, jer ja sam bio ranije kao lekar, bio 15 godina tamo. Radio sam na svim stvarima, to je opšte poznato od svih naselba. Tako da naš ovo priče da Vevčani nije davalo vodu oktisima, to je samo priča. A? To nije istina, to je običan laž. Znači, i to smo podiskutovali. Naš uveče sam išao kući naš u Vevčanima i naš u autobusu, pitali su me žene, znači, kako su deca, kaže. Ja pitam, kakva deca? Zar ne znaš, kaže, danas je bilo naš u Vevčane, to i to, ne znam. Pa gdje su, kaže, naš u, kaže, to su u medicinskom centru, kaže, tamo svi povređeni.
Srcetu mi je oboljeno, ja sam žena od 70 godini. Do dnem denešnjen ova sila ne ima me vidjeno. Ova moka ne ima me vidjeno. Što dojde svega vo Makedonije.
Ja sam bila među prvima kad sam čula da ko nas su došli iz općine da uzimaju vodovod na, kako da kažem, sakriveni način. Ja sam mislila da ima neka konferencija radi vodovoda, a to je bilo, ti došli su, cevi su postavljili, a mi smo imali prethodno dogovor, zašto oni nisu išli po dogovoru?
Cevi su bili veći profila nego što je bio po dogovoru.
Mi smo im rekli na ovi radnici ne radite, pošto vi radite mimo dogovora. Oni su napustili mjesto gdje su radili. I sad mi smo ostali da čuvamo taj
vodovod.
Taj vodovod gdje se priključuje.
Muškarci se naši svi na pečalba. A mi sami vodovod, sami smo ga pravili vodovod. Koji trudni, koji su od dječinja, nisu voda, nisu leba. Možete, nikako ne se zamješaju u vodovodot. Sami ženi, sami svega mi je odgovorni na vodovod. Od planina go nosime 100 km koliko ima.
Poće.
Niko nije dao dinar sredstva za naš vodovod kad smo gradili.
Naše su majke radili, zatrpavali taj kanal.
Nigo odmerje mesto, to ja dve deca mali. I mi odmerje 20-30 metra da kopamo u kajškamoj. I cevkite di nosime naramo, da sprovedvime, da nosime vo snegoj, da nosime voda. Dve metra sneg i poće, da nosime voda za Vevčani da imame.
Porvo
snego da ga izriniš i posle ovka iškamo i dislegve ta ženi koja vaka.
To što je najvažnije, do dan danas, evo ja 40 godina kad porasla sam, niti opština, niti republika nama nije dala sredstva. U Vevčanima što se radi, bolnica smo sami izgradili, centrala sami, Dreamkov poduzeće sami smo osnovali. Evo bolnica sada i vodovod sami smo radili na taj prokleti vodovod.
Kad sam diskutovao, razgovarao sa predsjednikom općinskog komiteta, da kaže sve, celu stvar vodi inženjer Vlašk. Sve je u njegovim rukama. A konto to što mi je rekao predsjednik općinskog komiteta, ja sam mislio sam da inženjer Vlaški to ne može da naredi, lično. I mislio sam da se radi o nekim nejasnim stvarima. I zato sam se obratio oko 18 sati istog dana подпредседникот на Василио Влашко со упитним телеграмом со следејом содржином. Данас, 7.8.1987 години, над граѓанима увевшени, извршен е масакар. Говори се да е тој извршено по ваше наредење. Дали у тој има истини? Подписал сам да значи шарот си са тога. Ништо друго. И ради тога, значи, био сам на суд. Судски процес, да сам ја наш узнемиравао се граѓане и реметио јавни ред и мир. Ниси сам некога узнемиравао, ниси сам некога питавао, нити некога ја знао за тај телеграм. Тај телеграм, наравно, узео е су и покренио е, значи, настала е компликација. Моја ќерка Станислава била е узета као таоц. Таоц. Таоц и осудена и кажена е била од судија за прекрш. Значи, на месец дена затвора и онма е била послата на издржавање казна.
Тамо, чим се стигла и позвали ме на разговор, позвал ме друг Ванчо Бакрачевски, радник у секретаријату, и инспектор Валте. И почели да ме вредјају о том секретаријату. После тога дали ми неку изјаву да подпишем. Реко, ја овде нит сам написала изјаву, нит ќу да ја напишем. Нећу, реко, зато што немам разу. Каже, подпиши. И ту, реко, не. Одговорила сам инспектору да нећу. Потражила сам чашу воде, нису ми дали, мада сам почела да крварим. И шамарали ме. Odveli me u neki podrum, dole kaže, vidjet ćeš da možeš. I odveli me u neki podrum, samo lavirint je bio i dve ćelije, tu u podrumu sekretarijata unutrašnjih poslova. Dole po podu, govna, pacovi skaču tu, bube neke, tu u životu čini mi se dok je izgrađena zgrada nije očišćena, Bog zna koliko ljudi je prošlo kroz to.
Vevčanci su od svog sela do Kičeva prepešačili više od 30 kilometara, jer u Strugi niko nije hteo da im obezbedi prevoz do Skoplja. Žitelji ovog sela su protekla dva dana protestovali ispred zgrade društveno-političkih organizacija u Strugi, tražeći ostavke opštinskih funkcionera. Oni su ogorčeni na opštinski komitet Saveza komunista iz Struge, jer je u svojim zaključcima neposredno pred 1. maj izričito naglasio da u opštinskom komitetu u Strugi ne postoje uslovi za pokretanje bilo kakve kolektivne ili lične odgovornosti.
Pa mi čekamo dve godine da dođe neko da nam kaže i da nam odgovori za sve ono mi što tražimo. Pošto nije došao, došli smo mi ovde. Ali treba on sada neko da izađe pa da nam kaže ovde, javno. Sada oni momentalno nam ne daju da postavimo pojačala, ne postavljaju pojačala jer mi tražimo i preko mikrofona da obavestimo narod, ne samo ovaj, nego i da se čuje malo šire, jer ljudi ne znaju zašto smo došli.
U Skoplju.
U Skoplju.
Sa kulturom protiv nekulture.
To su parole.
Da. Te se 7.8.87.
To je bio onaj tragični dan kada su kad je specijalna policija došla u Vevčane.
Da, probudete se Makedonci. Palicama kad se ne. Makedonijo, na kogo mu smeta Vevčan? Makedonijo, nije sme tvojite deca. Makedonijo, kaj ti se selata? Да го уништиме злото, зашто тоа ќе не уништи нас. Вевчани не ја вознемирува Македонија, туку бирократите.
Вевчани не вознемирува Македонија, него бирократија. Можда зато народ уплашен е доста, зато што јуче су чак и искористили једну реченицу којом се Македонија, оно из приватних разлога, sa ljudima ovde u Skoplju, moglo da se čuje imeno Demir, novina Radio Televizije Skoplja, tokom trećeg dnevnika, rekao je da Vevčanci su zloupotrebili dan smrti druga Tita, kad čitava Jugoslavija žali, Vevčani mitinguju, šta je u tome loše, mislim, ne znam.
I barame koji je pušćen ime mi je svega, drugo ništa ne barame mi je, samo te ja go barame, koji je pušćen ime, Vevčani. Така милицијата која ја пуште.
Презате, фликата ми е зедве од Тита и одзе ми е удре по глава ми е скерше. Е, за те дојдов. На 75 години ќе отек јадо. И со струја ми изгори е вака, едно со две беше, а едно со едно. И со пентрастите по тако удри, вај, и не се супадна.
Говоре селјанки из Вевчана.
А?
Велет дека сте селјанки од Вевчани.
Од Вевчани су, од Вевчани су, и од Вевчани ќе умра во Вевчани. Така, од Вевчани су, правда бараме ми е. Так се најкривецот кој е. И си ќе одбиме одма, да окаже само кој е кривецот, што дојде, што нареде, за да не бијат на милиција во лична свобода од Тита.
Правда бараме.
Правда бараме.
Никога кој не изгоре со полициите да се кажи.
Да окаже, ти си одбиме одма. Кривеше да окаже
се. Изгоре со полици, е вака, порецете, лузни имаме. Ен.
Ние овде сме дојдени за тоа што сме горени од електричните палици. И сакаме да ни кажат кој ни ги пуште тие електрични палици, целата младина во Вевчани, стари и млади, да ни изгорет. И денеска секој ден, секој трети ден, луѓето капет како круши здрели. Умирет од тие електрични палици.
И тоа се случаја, тречим на повтор, ставно притисоци ми се ворше на селото. И деца се малтретирани од пошколи и све студенти.
Сега од фабриката Единство ги исклучи работниците вчера. Со камења ги нападнале и ги истерале, октишаните. Соседното село, ми е до сега бевне најмирни со него. Никогаш не сме се зафатиле со теја село.
Овде на станици, Желничко станици во Скоплју, одговорни луѓе, кои сте били, не знам дали сте били социјалисти што, или из općини Кисела Вода, понудили се нам и смештај, и превоз до овде, до Централна комитета, меѓутим, ми смо се захвалили, најучитивије захвалили, рекли смо, кај смо до сад ишли, доќемо и до овде.
Да нагласим да у Вевчани, да у Скоплју, вечерас су стигли сви Вевчанци, ма где, кои раде широм Југославије, стигли су сви из Лјубљане, Београда, Сарајева, да се сви вечерас налазе у Скоплју.
U toku večeri udovoljeno je zahtevu Vevčanaca da se ispred zgrade Centralnog komiteta postavi ozvučenje i rasveta. Predstavnik organizacionog odbora mitinga ponovio je poznate zahteve iznete na mitingu u januaru i pre dva dana u Strugi.
Другари и другарки, стигна поединците и групите од Вевчани.
Васил Радиновски, представник организационног одбора из Вевчана.
Истина, тешко, препишачивме околу 15 до 20 километри, се префрливме некаде со ауто, некаде пешки, некаде автостоп и така натаму, сепак стигнахме во Скопје. Стигнавме да ги повториме барањата кои ги поставуваме веќе две години. Прво, јавно да се осуди неоправданата примена на сила и кршењето на човековите права во Вевчани. Второ, јавно да се соопшти кој даде согласност или наредба за употреба на сила против населението во Вевчани и да се земе на одговорност. Трето. Да се земат на одговорност и сменат од своите функции сите оние кои допринеле да еден банален комунален проблем се исполитизира и поприми таков објем што ги надмина и границите на републиката. Vlasta Baranje да се јавно на ист начин како што се донесени оповргнат сите неосновани квалификации и навреди за верчани и верчанци. И пето, највисоките раководители на републиката да се изјаснат во врска со собствената одговорност во случајот верчани.
Од почеток почне со присила. Прво кај нас дојде како на борци, викат кој борец, ние имаме 78 борци живи, а 235 имаме овај 23 имаме погинати на фронтови. А и уствари фактички нас ни рече сваки ко не е за има да биде исклучен. Меѓутим ние никад не сме биле за да не им даваме вода на оптиси. Него да биде овај меѓусобен разговор со Октис. А Октиси, у ствари, после сите тие работи ми со Октиси постигнавме споразум. Та спогодба наша одма е минирана од стране на струшкото руководство. Минирана е. Зашто? Од кој аспект и од кои разлози не знамо. Али све се ишло со присилом од почетка до краја. Само сила, никако друго.
Вевчанцима се испред зграде Централног комитета Савеза комуниста Македонија обратио председник председништа Централног комитета Савеза комуниста Јаков Лазаровски.
Народот слуша. Ве молам, во врска со примената на сила Председателството подсетува дека во согласност со неговите принципиелни ставови за доследно почитување на уставноста и законитоста, надлежните тела во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја оценија законската заснованост на употребата сила. Меѓутоа, Ве молам, протестирајте откако ќе чуете текстот на крајот. Наредба за употреба на сила има издадено помошникот началник на СВР Струга по овластување на секретарот на СВР Струга. Трето, ве молам на крај протестирајте. Председателството утврди дека на 26. мај 1987 година заставање на специјална единица на располагање на службата на СВР Струга наредил Александар Андоновски. Ве молам на крај, со писмено барање до СВР Струга, врз основа на тоа барање, откако органот оценил дека се исполнети условите, наредба за употреба на сила има издадено помошникот началник на СВР Струга по овластување на секретарот на СВР Струга. Председателството оцени дека за политизација и негативна ескалација за овој случај, одговорноста постои и меѓу комунистите што се на раководни функции во Обштината Струга. Председателството ќе инсистира.
Политика Експрес, 7. мај 1989. Протест вевчанаца пред зградом Централног комитета Савеза комуниста Македонија у Скоплју. Пред зору је исклучено озвучење и прекинута свака комуникација између вевчанаца и републичких функционера.
Посебно ме иритирало кога сам чуо да им је речено да су вам сва врата затворена, нигде не можете ништа. Ово мора се тако радити, осен реков. Да не могу да сватим да било кој граѓанин не би дао чашу воде ономе кој е жедан. А проблем сватам не у томе дали да се да вода како се желело, наметнути, него која количине воде да се да. Такав диалог е био овде исклучен, јер се стално ишло со повеќање моне цеви со кои су се били предходно договорили, и онда јас сам рекол да врата затворених у овој земји нема. Могу да буду затворени у Струги, могу да буду затворени у Скоплју, али не могу да буду затворени у Југославији. А у крајној линији затворена врата се отварају и разбијају ако треба.
Pred nekoliko dana poslali smo jednog našeg člana odbora za zaštitu ljudskih prava u Njujorku, deo na svoje specijalizacije, a isto tako da poseti Objedinite nacije zbog isto ovako važnog problema kod nas oko nerešavanja tako dugo, oko 2 godine, da se krivci za ovaj problem ne nađu u našoj republici. Doktor je Anastas Mukovski.
Protestni zbor žitelja Struškog sela Vevčani završen je juče posle podne. Prisutni su se razišli posle razgovora sa Vasilom Tupurkovskim. Tupurkovski je obećao da će na Vevčanski slučaj biti stavljena tačka 9. maja, kada je zakazana sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Makedonije.
Oko upotrebata na sila, Centralniот komitet ќе тера работата до крај. Затоа што употребата на сила никој не ја одобрува во ова раководство вчера што расправа. Страшна тежина, сакате верувајте, сакате не верувајте, ни представуваше тој чин дека жени, дека деца, дека наши граѓани се удрени, се едно која и да била причината, било која да била причината, не е битно во. И тоа е, ве уверувам, ако сакате не верувајте, ја ве уверувам, ние ќе го истераме до крај. Ние денеска може да кажеме. Оти вчера утврдихме дека во Струга меѓу раководните комунисти има одговорност. Ние тоа го кажаме вчера. Значи тоа е став на председателството. Ние тој ќе го понудиме на Централниот комитет. Ние сакаме Централниот комитет да го утврди тој став и после се знае како во партијата по демократски централизам се реализираат тие ставови. Апсолутно прашањето на одговорноста врз база на ставовите на Централниот комитет. Ние ќе го истераме за секој поединец во сојузот на комунистите до крај. Дали тој пак ќе повтораме председател на ЦК или председател на општински комитет или обичен комунист, мораме, имаме огромна одговорност за да го расчистиме ова ако сакаме и да одиме здрави понатаму да решаваме оваа наша криза, тоа да го дотераме до крај и тоа ние ќе го направиме.
Македонија, Вечани, Македонија, Вечани, Македонија.
Немам везе со Вечаним, нисам из Вечани, јас сам из Скопје, роден сам овде. Дошол сам по први пат да видим овај народ, пошто се пуно прича и говори на телевизија, да овај народ узнемирава Македонију, па сам дошол да се уверим лично да тоа ја видим очима. Варају се кои мисле да овај народ, јаден народ, да узнемирава Македонију. Узбуджен сам пуно, ја не могу да кажам све што ја ум овог тренутка осеќам. Радник сам и жалим овај народ кој е принуден да дојде овде. Други светски рат е трајал 4 години, па сад е мир. И било е мир после тога одмах. А овој 2 години не могу да среде то, јер то срамота. 2 години. Ко се крие иза Вевчани? Ние Струга крива. Криви су трети. Питам се, ко е тај? Ко се тај крие иза Струге?
Варени сопалици! Варени сопалици! Варени сопалици!